Ο μύθος της Αριάδνης.
Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε μαζί μας κάποιους καλλιτέχνες πολύ δημιουργικούς και sui generis, που δεν βλέπω τη φύση μόνο ως πρασινάδα, αλλά ως συνομιλητή. Δημιουργούς που ανοίγουν ένα πραγματικό διάλογο με ό,τι ζει, ανασένει και αλλάζει, έξω από το στούντιο και το εργαστήρι τους. Όλοι τους έχουν ένα κοινό άξονα να ακούσουν τι έχει να πει η φύση και να το μετουσιώσουν σε ομορφιά μέσα από την τέχνη τους.
Μες στη νύχτα θα φανεί σαν αστέρι, σαν μικρό λευκό πανί. Μεγαλώνει αργά, μας κοιτάζει με μάτια παλά. Μες στη
Γκινάκη προσεγγίζει τα λουλούδια όπως κανείς θα πλησίαζε έναν άνθρωπο. Με περιέργεια, με σεβασμό, με την επιθυμία να ακούσει τι έχουν να της πούν. Στα έργα της, τα πέταλα δεν είναι αντικείμενα, είναι μικρές ιστορίες γεμάτες συναισθήματα. Στην έκθεσή της στην Genesis Gallery παρουσιάζει την έκθεση Buckets of Memory. Μας καλεί να βυθιστούμε ή να πετάξουμε πάνω από τα σύμβολά της, να μοιραστούμε τις υφές τους, να τα δούμε και να τα χαϊδέψουμε. Η όραση και η αφή γίνονται οι δύο αισθήσεις που μας συνδέουν με την τέχνη της, με τον κόσμο της. Στους καμβάδες της, τα στοιχεία της φύσης δεν είναι στατικά. Άλλοτε μοιάζουν να κινούνται μέσα στο νερό, με ρευστές γραμμές και διαφάνειες, και άλλοτε αιωρούνται στον αέρα σαν να τα μεταφέρει ένας αόρατος άνεμος της λύθης. Οι φόρμες της αλλάζουν συνεχώς, ποταφηρημένες και μυστηριώδες, πότε γηίνες και αναγνωρίσιμες, μα πάντα ιδιαίτερες, πάντα δικές της. Η φύση εδώ δεν είναι φόντο, είναι συνομιλητής. Κάθε λουλούδι, κάθε σχήμα, κάθε κίνηση κουβαλά μια μικρή ιστορία. Την ιστορία της ύλης και της ενέργειας που την ενέπνευσε. Καλώς ήρθες, Αναστασία.
Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι πολύ.
Για να ξεκινήσουμε την ανακάλυψη αυτού του κόσμου, των στοιχείων που συνθέτουν αυτό το έργο που έχεις στην έκθεση, θέλουμε λίγο να μας συστηθείς, να μας πεις δύο λόγια για σένα.
Καστικός είμαι και μια έκθεση στην Gallery Genesis, όπως είπες, και τελειώνει στις 22 με θέματα μπουκέτα μνήμης.
Δεν είναι η πρώτη σου έκθεση?
Όχι, δεν είναι η πρώτη μου έκθεση.
Έχεις κάνει πολλές.
Ναι, έχω κάνει 3-4 ατομικές, έχω συμμετέχει σε ομαδικές. Είναι η γλώσσα μου.
Έχεις εκτεθεί σε πολλά ερεθίσματα και έχεις πάρει πολλές ιδέες και η συνδιαλογή με τόσο δημιουργικούς ανθρώπους που ο καθένας φέρει το δικό του κομμάτι σίγουρα σε έχει επηρεάσει. Τα υπόλοιπα στοιχεία της τέχνης που τα έχεις εμπνευστεί και πώς διαμορφώνεις την εικαστική σου αντίληψη?
Νομίζω είναι εμπειρική η δουλειά, αλλά για πολλούς εικαστικούς είναι. Δηλαδή η έμπνευση μπορεί να είναι για ένα καλλιτέχνη μια κινηματογραφική ταινία ή μια εικόνα, μια φωτογραφία ή να ακούσει μια μελωδία. Είναι λίγο περίεργο το τι μπορεί να είναι το ερέθισμα για να ξεκινήσει ένας πίνακας. Δηλαδή εγώ δεν ξεκινάω ένα πίνακα και λέω «Α, θα φτιάξω αυτό». Δηλαδή το αποτέλεσμα ακόμα και εμένα με εκπλήσει.
Ωραίο, ωραίο αυτό που λες. Και βέβαια φαντάζομαι ότι όσο προχωράει η προσωπική ιστορία που έχει ο καθένας να ζήσει, αυτό διαμορφώνει και τη θεματολογία του.
Ναι, ισχύει. Είναι λίγο σαν ακουβαλά την πρίκα σου και με τις εμπειρίες αυτό αλλάζει. Απλά πολλές φορές όμως εμείς οι καλλιτέχνες έχουμε κάποιες αιμονές και κάνουμε σε αυτό λες και κάνουμε σπουδή, διατριβή και κολλάμε σε εισαγωγικά και προσπαθούμε να το αναπτύξουμε με διάφορους τρόπους.
Σε κάνει να συνειδητοποιήσεις κάπως πώς επιδρά το βίωμα στον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι την πραγματικότητα. Τώρα, ας περάσουμε στην έκθεση, θέλω να σε ρωτήσω πολλά πράγματα σχετικά με το έργο σου, όπου η φύση δεν είναι θέμα, είναι μια διάσταση στην οποία ο θεατής είπαμε καλύτερα να βυθιστεί και να πετάξει ίσως. Πώς ξεκίνησε αυτή η προσωπική συνομιλία σου με τη φύση?
Καταρχήν δεν θεωρώ ότι κάνω τοπία, δηλαδή δεν αντιγράφω τη φύση. Είναι λίγο όλο αυτό στη φαντασία μου, δηλαδή προσπαθώ να φτιάξω κάτι σαν παράθυρο ονείρου που μπαίνω μέσα σε αυτό και επειδή μου μιλάς για αιώρηση, είναι πώς είναι όταν πετάς, αυτή την αίσθηση θέλω να έχουν οι πινάκες τώρα με τα λουλούδια, πώς είναι όταν πετάς ένα λουλούδι και σιγά σιγά το βλέπεις να πέφτει και δεν ξέρεις αν πέφτει ή ανεβαίνει. Δηλαδή, με ενδιαφέρει η κίνηση ελευθερία στους πίνακες. Νομίζω κιόλας σε συγκεκριμένοι πίνακες ότι έχουν να κάνουν, είναι λες και βλέπεις λίγο τείχους από παλιά σπίτια. Οπότε αυτό έχει κουβαλάει μια ιστορία από πίσω. Και το ζητούμενό μου ήταν να ταυτιστώ λίγο αυτό το που σας είπα πριν, το παράθυρο ονείρου, δηλαδή να το δει και ο άλλος, να δει κάτι δικό του, και νομίζω ότι το καταφέρνω, δηλαδή είναι οι θεατές λες και διαλέγουν ένα πίνακα και ταυτίζονται με αυτό.
Και να του ξυπνήσει μια ανάμνηση, οπότε μπαίνει και το στοιχείο της μνήμης εκεί.
Πολλές φορές δηλαδή συνδιαλέγομαι με αυτούς που βλέπουν τη δουλειά μου και μάλιστα μου αρέσει πάρα πολλές φορές γιατί οι ερμηνείες είναι και δικές τους, είναι διτές δηλαδή. Άλλοι, για άλλο λόγο έχω κάνει εγώ τον πίνακα και κάτι άλλο βλέπουν, είναι και το abstract που το κάνει αυτό στον πίνακα και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ.
Ήταν κάτι που προσπάθησε να το πετύχεις ή ήταν
από αυτές? Είναι αβίαστα και ναι, είναι μια αλήθεια έτσι που δεν τη...
Θεωρείς ότι... Το ότι πραγματεύεσαι τη φύση είναι αυτό κάτι που ξυπνάει μια εντελώς προσωπική ερμηνεία στον καθένα, όπου όλοι έχουμε μια άλλη αντίληψη και μια άλλη επαφή με το στοιχείο, το φυσικό, οι αναμνήσεις μας, οι μυρωδιές μας, οι εικόνες μας, το πώς έχουμε ενταχθεί μέσα στο φυσικό περιβάλλον.
Ναι, είναι ένα κοινό θέμα.
Το θέμα που οδηγεί σε μια πιο ελεύθερη σύνδεση με τους δικούς σου πίνακες, η φύση δηλαδή.
Εντάξει, θεωρώ ότι η φύση γενικά μας αφορά όλους, λείπει, εμένα προσωπικά μου λείπει και μπορεί και αυτό να είναι και ένας λόγος που κάνω και αυτή τη δουλειά. Είμαι σίγουρη ότι ένας από τους λόγους είναι ότι μου λείπει η φύση από τη ζωή μου, γιατί ζω στην Αθήνα, οπότε το τοπίο είναι αρκετά αστικό. Και επειδή τα λουλούδια και η φύση είναι και κάτι προσωρινό, αυτό θεωρώ ότι είναι, αυτό είναι που το κάνει, γιατί και το ωραίο είναι προσωρινό και αυτό είναι που το κάνει ιδιαίτερο. Το ξέρουμε ότι τα λουλούδια είναι κάτι σαν μικρές εκρήξεις, ανοίγουν και κλείνουν, οπότε αυτό το κάνει από μόνο του πάρα πολύ μοναδικό και θεωρώ ότι σε όλους μας ανταποκρίνεται μέσα του.
Ναι, σε ένα momentum προσωπικό που είχε κάποιος και συνδέθηκε με αυτό και ένιωσε κάτι ιδιαίτερο να αλλάζει. Και για την έκθεση, αυτή είναι η έκθεση που διοργανώνεται τώρα.
Ξεκίνησε περίπου από το 23. Είναι μια συνέχεια της προηγούμενης, αλλά θεωρώ ότι εξελίχθηκα. Έγινε λίγο πιο έφθραστη, πιο ζωγραφική, πιο ενιαία. Στην πορεία έφτιαξα κάποιους πίνακες, αν θυμάμαι καλά, είδα ένα κάτι σαν σκίτσο, έτσι, ένα μπουκέτο και λέω θα τη βγάλω bouquets of memory. Οπότε μετά άρχισε να γίνεται πιο εύκολο. 20 έργα δείχνω, λάδια. Προλόγησαν τον κατάλογο δύο φίλοι συγγραφείς, η Τατιάνα Μουκάκου και ο Νίκος Σταματιάδης, γράψανε λίγα λόγια για μένα.
Στα έργα σου, στον κατάλογο που διάβασα το προλογικό σημείωμα, είναι σαν να προσκαλείς το θεατή να συμμετέχει με την αφή. Μπορούμε και να τα αγγίξουμε δηλαδή? Γιατί είδα ότι έχεις χρησιμοποιήσει πολύ παχύρευστο υλικό και έχεις δημιουργήσει ένα απτικό αποτέλεσμα, το οποίο είναι πολύ
είναι
ελκυστικό.
Αγγίζει λίγο τα όρια της γλυπτικής.
Ναι,
με σεβασμό δεν θα είχα πρόβλημα να τα αγγίξεις. Δηλαδή το νιώθω ότι το κάνω αυτό. Δηλαδή είναι ζητούμενό μου, δημιουργώ ένα βάθος και μια έλξη προς τον πίνακα. Οπότε ναι, δεν θα είχα... Θα μ' άρεσε κιόλας. Γενικά και με την μπάστα έχω... θέλω να δημιουργώ, δηλαδή, και με το χρώμα και την μπάστα χρόνια ασχολούμαι και με ενδιαφέρει, δηλαδή, γιατί με αυτόν τον τρόπο και ειδικά αυτό και στα μεγάλα έργα και στα μικρά, αλλά στα μεγάλα έργα περισσότερο, ο θεατής γίνεται μέρος, είναι σαν σκηνικό ο πίνακας. και μπαίνει μέσα σε αυτό τον κήπο.
Και αυτό βοηθάει πολύ και στα social media. Είναι εξαιρετικά instagrammable το να μπορείς να έχεις ένα ωραίο φόντο της επιλογής σου, εντυπωσιακό, με διάφορες πτυχώσεις και όγκους και σχήματα. Δημιουργεί πολύ ενδιαφέρον τρίτο μάτι που το βλέπει. Ναι. Πώς αποφάσισες να χρησιμοποιήσεις λάδι στη συγκεκριμένη έκθεση ή όλα σου τα έργα τα προηγούμενα είναι με λάδι?
Όχι, όχι. Η προηγούμενη μου έκθεση ήταν ακριλικά. Το λάδι είναι έρωτας. Έχει άλλη τεχνική και για τη συγκεκριμένη δουλειά που ήθελα να δώσω έτσι μια... Το αποτέλεσμα είναι να βγαίνει πιο εύθραστο αλλά ταυτόχρονα και βαθύ. Νομίζω ότι έπρεπε να το κάνω με λάδι, γιατί στο λάδι, επειδή το λάδι αργεί να στεγνώσει, επεμβαίνεις ξανά και ξανά και αυτή η επανάληψη πάνω στον πίνακα του προσδίδει κάτι, μια άλλη ενέργεια.
Αρρυπά στην ημονή, αλλά ο έρωτας είναι το λάδι. Ποια ήταν αυτή η στιγμή που ένιωσες ότι τελείωσες με τα έργα σου και mm-hmm. αποφάσισες να ολοκληρωθεί η διαδικασία δημιουργίας και να προχωρήσεις την έκθεση και είπες έχουμε το τελευταίο μας πίνακα?
Σου μιλάει το ίδιο έργο, η ίδια η δουλειά, δηλαδή είναι σαν να σου λέει μη μ' αγγίξεις άλλο, έχω ξεφύγει από σένα. Γιατί θεωρώ ότι τα έργα όταν τελειώνουν δεν μπορεί να είναι γιωμένα. Φεύγουνε, δεν πατάνε στη γη. Οπότε εκείνη τη στιγμή είναι σαν να αυτονομούνται. Από εκεί και πέρα ξεκινάει η δική τους ιστορία, η οποία θα έχει επαφή με αυτόν που θα το δει και θα δει πράγματα μέσα στον πίνακα, τα οποία δεν είναι απαραίτητα ότι εσύ θα έχεις κάνει. Ειδικά το ξαναλέω, στην abstract υπάρχει αυτή η ελευθερία που μου αρέσει πάρα πολύ, ενώ ίσως τα ρεαλιστικά έργα δεν είναι τόσο έντονο, να δει το δικό του, ας πούμε, το δικό του κομμάτι και να το αγαπήσει.
Ναι. Κάτι τελευταίο που θα ήθελες να πεις για την έκθεση, για την τέχνη ή για την μέχρι τώρα πορεία σου στο εικαστικό κομμάτι?
Επίλογος. Δύσκολος πάντα. Όπως είναι αυτό, ίσως θα το συνδέσω έτσι. Μου είναι πάρα πολύ εύκολο και είναι και λίγο αλληγορικό αυτό. Να ξεκινήσω ένα πίνακα. Δεν αγχώνομαι καθόλου όταν είμαι μπροστά στο λευκό καμβά, αλλά μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να τον ολοκληρώσω. Νομίζω ότι εκεί ζορίζομαι πάρα πολύ. Νομίζω ότι λίγο κάπως έτσι είναι και στη ζωή. Δηλαδή ξεκινάμε έτσι πιο χαλαρά, με κέφι, και στην πορεία, στο τέλος, να το κρατάμε αυτό για να βγει αληθινό και ωραίο το αποτέλεσμά μας.
Και πρέπει να είμαστε χαρούμενοι με αυτά που έχουμε καταφέρει να ολοκληρώσουμε και έχουμε πετύχει. Ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία Αγκινάκη, που ήρθες σήμερα και μας μίλησες για την ωραία σου έκθεση, το Bucket of Memory. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην έκθεση και αναμένουμε τις επόμενες, εννοείται. Γιατί η φύση προσφέρει πολλά δώρα, εμπνέει, οπότε μπορείς να συνεχίσεις ασταμάτητα να...
Η φύση είναι γύρω μας, ναι. Και να τη σεβόμαστε και να μας εμπνέει και προχωράμε.
Ναι. Ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ.
Φύσα και πες μου αλήθεια. Ποια η φωνή, ποια η στιγμή που χτίζουν τα παραμύθια? Πότε ξανά στο ίδιο τραπέζι θα ενωθεί η συνήθεια? Μάτια και στόματα, γνώριμα αρώματα και ένας πόνος στα στήθια. Υγρά τα μάτια σου στάζουν στο πάτωμα, γράφουνε πάνω στο χώμα. Λέξεις, τραγούδια και πρόσωπα μας περιβάλλουν ακόμα. Δεν έχουν στόμα, κι όμως μπορούν και καρφώνουν τα χρώματα που έχουνε πέσει σε κόμμα. Φωτογραφίες που κρέμονται μέσα σε ρήπια είναι της λύθης στο πόμα.
Ο Τάσος Κοβοδήμος και η Ιβόνη Μέλισσα δεν γράφουν απλώς για τη φύση. Εμπνέονται και την υμνούν. Κορμός ονομάζεται η νέα δισκογραφική δουλειά τους, σε συνεργασία με τον Μαχιάρ Ταχμασμπί και τη Λάια Εσκαρτίν. Οι τέσσερις μουσικοί, αν και προέρχονται από πολύ διαφορετικά μουσικά και πολιτισμικά υπόβαθρα, δημιουργούν ένα μοναδικό μουσικό ψηφιδωτό, όπου κάθε κομμάτι τους βασίζεται στη μνήμη ενός δέντρου, στη μυθολογία του, στα υλικά του, στον τόπο που το γέννησε, στους λαϊκούς μύθους που το συνόδευσαν και μας προσκαλούν σε μια διαφορετική περιπέτεια, όπου κάθε δέντρο γίνεται ένας μικρός κόσμος, για το μύθο του, το σώμα του, τον τρόπο που ριζώνει και ανασένει. Και αυτοί σαν να πλησιάζουν ένα ζωντανό οργανισμό, αφού γκράζονται το χαρακτήρα του και το μεταφράζουν σε ήχο. Σε κάθε κομμάτι η μουσική δεν περιγράφει απλώς τη φύση, την ανακατασκευάζει. Οι νότες μοιάζουν να ανεβαίνουν κατά μήκος ενός κορμού, να απλώνονται σαν κλαδιά, να τρίζουν σαν παλιό ξύλο ή να ψιθυρίζουν όπως τα φύλλα που τα αγγίζει ο άνεμος. Άλλες φορές η μουσική πυκνώνεται σαν δάσος και άλλες αραιώνει αφήνοντας κενό, φως, ανάσα. Ο τίτλος Κορμός μιλά ακριβώς για αυτό το σημείο επαφής λοιπόν. Εκεί όπου ο ήχος συναντά την ύλη. Καλώς ήρθατε, παιδιά.
Καλώς σε βρήκαμε.
Καλώς σε βρήκαμε, Αριάδνη.
Τα είπα καλά?
Εξαιρετικά.
Αυτό είναι το μυστικό πίσω από τη νέα σας δουλειά. Θα μας συστηθείτε για αρχή να κάνουμε τις βασικές συστάσεις.
Ονομάζομαι Ιβόνη Μέλισσα. Είναι το αληθινό μου επίθετο, το Μέλισσα.
Ωραία, ήταν από τις ερωτήσεις που θα έκανα.
Ναι. Ναι, είναι.
Είναι μεγάλη τύχη να έχεις επώνυμο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε καλλιτεχνικό παρανόμι.
Είδες, ναι. Είναι γενιές πριν που έδιναν ουσιαστικά παρατσούκλια στους ανθρώπους. Είναι επειδή ο προ-προ-βάβος μου ήταν πολύ εργατικός, σαν Μέλισσα. Λοιπόν, εγώ παίζω βιολί. Πρόσφατα και βιόλα. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι μεταξύ Ελλάδας και Ολλανδίας, στο Ρότερνταμ, που σπουδάζω στην Ακαδημία Μουσικής Κόνταρτς, που έχει το Global Music Department. Και εκεί ουσιαστικά υπάρχουν μουσικές από όλο τον κόσμο, άνθρωποι από όλο τον κόσμο. Και έχει ένα συγκεκριμένο παράρτημα που είναι αφιερωμένο στην τουρκική μουσική, τη μουσική μακάμ, μόνταλ μουσική. Το παρελθόν μου είναι κλασική μουσική, έχω τελειώσει εδώ στην Ελλάδα. Οπότε ελίσσομαι μεταξύ αυτών των δύο.
Τάσο, εντάξει, οι στάσεις ίσως είναι λίγο περιττές, αλλά ας τις κάνουμε.
Λοιπόν, ονομάζομαι Τάσος Κοφοδήμος, είμαι μουσικός, τραγουδιστής, παίζω λαούτο, κιθάρα. Συμμετέχω στο συγκρότημα Γκιντίκι, όπως συμμετείχα και στα συγκροτήματα Λάργο και Τρανσιντέλια. Και με την Ιβόνη έχουμε ήδη βγάλει το δίσκο Μοίρα πριν από 2 χρόνια.
Ένα εκπληκτικό λυρικό.
Ναι, ορχιστρική.
Έχει μια ιδιαίτερη ταυτότητα και δημιουργείται ένα όμορφο μουσικό αφήγημα μέσω από αυτό. Έτσι αλλιώς νομίζω ήταν και για θεατρική παράσταση.
Ήταν για χοροθεατρική παράσταση, για την παράσταση Αντί στη σκηνοθεσία του Παναγιώτη Καλυβίτη, που την παρουσιάσαμε τέλη του 22. Πολύ ωραία, έτσι, και αρκετά πειραματική, θα έλεγα, παράσταση. Και ήταν και αφορμή για να γράψουμε και τον δίσκο Μοίρα. Τώρα, μετά από 2 χρόνια, προχωράμε στο νέο μας πόνημα με τον τίτλο Κορμός.
Προοικονομία κιόλας, εντωμεταξύ, γιατί μοίρα είναι ουσιαστικά το δέντρο το οποίο παράγει το μύρο.
Ναι.
Και ποιος θα το έλεγε πριν 2 χρόνια ότι θα.
Ναι.
Θα κάναμε δίσκο για δέντρα.
Όντως, αυτό είναι μία εμπνευσμένη ιδέα που από κάπου προέκυψε. Πώς οδηγήθηκαν τα πράγματα να φτιάξετε αυτό το συγκεκριμένο project?
Με τον Τάσο, επειδή όλα αυτά τα χρόνια έχουμε, νομίζω, συναστραφεί πολύ μουσικά και ανθρώπινα, έχουμε χτίσει κάπως ένα δικό μας ήχο, που αυτό είναι πάρα πολύ σπάνιο και πολύ ωραίο να το μοιραζόμαστε. Οπότε λοιπόν συζητούσαμε, κάναμε ένα brainstorming και σκεφτόμασταν άτομα που θα θέλαμε να συμπράξουμε μουσικά. Όταν κάναμε tour λοιπόν με το Μοίρα στο εξωτερικό και στην Ολλανδία, συνεργαζόμασταν με τη Λάια Εσκαρτίν στη βιόλα και πραγματικά ήρθε και έδεσε, κάπως φτιάξαμε ένα κοινό ήχο και με τη Λάια. Είχαμε κιόλας κάποιες ευκαιρίες να παίξουμε σε μοναδικούς χώρους, ας πούμε. Σε μια πολύ μεγάλη καθολική εκκλησία. Ήταν πολύ όμορφα.
Το έχω δει στα social αυτό. Πρέπει να ήταν εξαιρετικά κατανεκτικό και όμορφο να το ζείτε.
Ναι.
Και
ναι.
Ως μουσική, αλλά.
Τρομερή εμπειρία.
Και οι θεατές μπαίνουν αμέσως στα βίντεο που το είδα. Ένιωσα ότι ένα κομμάτι μου παθαίνει αυτό ακριβώς. Πόσο μάλλον να ήμουν εκεί.
Μακάρι να ήσουν και από κοντά.
Ναι, ήταν φανταστική εμπειρία. Ναι. Όχι μόνο η εκκλησία, γενικά το να παίζεις αυτή τη μουσική σε όλο τον κόσμο. Να τη μοιράζεσαι, είναι μαγικό.
Με τη Λάια λοιπόν, επειδή δέσαμε τόσο πολύ, προσέφερε έτσι μια νέα πνοή στον τουέτο μας με τον Τάσο. Οπότε ας πούμε η Λάια είπαμε ότι μαζί πρέπει αυτό να έχει και ένα καρπό αυτή η συνεργασία. Αντίστοιχα και ο Μαχιάρ Ταχμασμπί είναι ένας Ιρανός τσελίστας, παίζει και σιτάρ, Ιρανικό. Και με τη Λάια και τον Μαχιάρ έχουμε συναναστραφεί πολύ μουσικά στο εξωτερικό. Γνωρίστηκε και με τον Τάσο στα ταξίδια του στην Ολλανδία. Και κάπως αυτό τον ήχο που δημιουργήσαμε, γιατί είναι ουσιαστικά ένα τρίο κλασικό, βιολί, βιόλα, τσέλο. Απλά που ο καθένας έχει ένα εντελώς διαφορετικό ιδίωμα. Δηλαδή εγώ παίζω με αρκετά έντονο το ελληνικό στοιχείο. Η Λάια έχει την καταλανική παράδοση που είναι πιο μόνταλ. Έχει σπουδάσει jazz, οπότε έχει στοιχεία της gypsy jazz. Είναι ένα πάρα πολύ ελεύθερο πνεύμα. Αντίστοιχα ο Μαχιάρ είναι ένας πολύ καταξιωμένος παίκτης της ιρανικής μουσικής. Αντιπροσωπεύει την πέρσικη μουσική που είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο. Και έρχεται ο Τάσος με το λαούτο του, που το παίζει επίσης με ένα μοναδικό τρόπο, που δεν είναι παραδοσιακό λαούτο στεριανό, ας πούμε, δεν είναι από την άλλη jazz, είναι ένας δικός του τρόπος, και δημιουργήσαμε ένα κουαρτέτο το οποίο έχει ο καθένας είναι αυτός του ουσιαστικά μουσικά. Ναι.
Στην ουσία πρόκειται για μια εξέλιξη της προηγούμενης δουλειάς όλο αυτό, και σύν της άλλης με το που γνώρισα και τα παιδιά αυτά που προέρχονται από άλλες μουσικές παραδόσεις, αυτό άνοιξε ακόμα περισσότερο και το δικό μου το ηχόχρωμα, τα δικά μου τα μυαλά, τέλος πάντων, ας το πούμε έτσι. Χωρίς να απαραίτητα να συγχωνεύσουμε αυτό, το τονίζω δηλαδή, τις παραδόσεις, να μην γίνει δηλαδή ένα fusion απαραίτητα, αλλά στον αλληλοσεβασμό το μεταξύ μας, ότι ο καθένας σέβεται τη μουσική και τον τρόπο παίξηματος του άλλου. Να γίνει ένα κράμα, να είναι γιωμένο δηλαδή, μην είναι στον αέρα.
Όταν λέμε fusion, το είπατε κάπως με αρνητική χρειά.
Η αλήθεια είναι ότι είναι, νομίζω, μια έτσι νέα τάση της μουσικής, να παίρνουμε κάποια χαρακτηριστικά από μουσικές του κόσμου ή μουσικές που έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο ιδίωμα και να το χρησιμοποιούμε σαν απλά ένα στολιδάκι. Αλλά η αλήθεια είναι επειδή η κάθε μουσική του κάθε τόπου έχει μια πολύ βαθιά ιστορία και κάτι πολύ προσωπικό, το θεωρώ ίσως λίγο επιφανειακό να παίρνουμε μόνο την επιδερμίδα του. Οπότε για μένα είναι πολύ πιο σημαντικό να δείχνεις απόλυτη εμπιστοσύνη στο συνεργάτη σου, που αντιπροσωπεύει ουσιαστικά μία μουσική, και να τον αφήσεις ελεύθερο να εκφραστεί, να προσθέσει, να αυτοσχεδιάσει, να προτείνει, παρά να χρησιμοποιήσεις κάτι το οποίο πολλές φορές μπορεί να μην αντιλαμβανόμαστε εντελώς σωστά. Οπότε για μένα η λέξη κλειδί είναι αυτό, ο σεβασμός στον συμπαίχτη σου και η εμπιστοσύνη.
Φαντάζομαι ότι ο κάθε καλλιτέχνης μπορεί να παίξει με μοναδικό τρόπο αυτό που έχει στην δική του παράδοση, και δεν θα μπορούσε κάποιος που δεν έχει το αντίστοιχο ερέθισμα να το αποδώσει με τον ίδιο τρόπο, mm-hmm. έτσι.
Και ουσιαστικά ο τρόπος που δουλεύουμε με τον Τάσο είναι ότι συνθέτουμε για το ντουέτο μας, για ένα βασικό κορμό δηλαδή λαούτου και βιολιού, και έπειτα ανάλογα με το σύνολο που μας περικλεί γίνεται ουσιαστικά υβριδικό. Τώρα, εν προκειμένου, το σύνολό μας αποτελείται από τη βιόλα.
Είναι από λαούτο, είναι από βιολί, βιόλα, τσέλο και κοντραμπάσο. Θα υπάρχει δηλαδή στην ηχογράφηση, έχουμε βάλει και κοντραμπάσο. Συμπληρώνει το καρέ των τοξωτών εγχόρδων.
Άρα η λέξη κορμός ήρθε από αυτό το πυρήνα, το δημιουργικό πυρήνα που σχηματίστηκε και διευρύνθηκε με ένα τρόπο.
Ένα σώμα βασικά στην ουσία. Εγώ προσωπικά αυτή τη λέξη κορμός, ίσως και από τα τρία αρχικά γράμματα κορ, το βλέπω σαν αυτό που λέμε στη λατινική λέξη corpus, που σημαίνει σώμα. Και ο κορμός, ένας κορμός ενός δέντρου στην ουσία είναι το σώμα του δέντρου, το οποίο άμα το δεις σχηματικά είναι το σώμα, οι ρίζες, όλα αυτά είναι σαν ένα άνθρωπο, ένα δέντρο.
Τι ήρθε πρώτο, η ιδέα του κορμού ή το κόνσεπτ του να συνδυαστεί με τη φύση η μουσική σας?
Ας το πούμε, προέκυψε αυτό
αφόρμητα.
Δεν είχαμε ένα σχέδιο ότι είναι πάνω με κορμό και βλέπουμε. Είναι ότι πάντα τα δέντρα μας ενέπνεαν, και εμένα προσωπικά και την Ιβόνη. Από μικρό παιδί δηλαδή, όποτε έβλεπα δέντρα, έτσι χανόμουν. Πάντα μου άρεσαν τα κλάδια, η σκέπη κάτω από ένα δέντρο, που έχω πλάτανος για παράδειγμα, είναι ένα τέτοιο δέντρο. Οπότε αυτό προέκυψε, δηλαδή, όλο στην ουσία είναι σαν μια αναπαράσταση της ίδιας της ζωής.
Τα δέντρα επίσης έχουν, και το κάθε δέντρο, αν το ψάξουμε, είναι βασισμένο στη μυθολογία. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες. Όπως για παράδειγμα, αυτό πρέπει να το μοιραστούμε, είναι η προσωπική μου αγαπημένη, για παράδειγμα το Κυπαρίσι. Ξέρεις την ιστορία από το Κυπαρίσι? Ο Κυπάρισος ήταν ουσιαστικά εγγονός του Ηρακλή. Και επειδή είχαν πεθάνει οι γονείς του, του είχαν κάνει δώρο οι θεοί ένα ελάφι. Και ήταν ουσιαστικά soulmates, ήταν
αδερφές ψυχές.
Και ουσιαστικά μια μέρα που ήταν ο Κυπάρισος για κυνήγι στο δάσος, κατά λάθος σκότωσε το ελάφι. Και βυθίστηκε σε ένα πάρα πολύ βαθύ θρήνο, και γι' αυτό οι θεοί το λυπήθηκαν και το μεταμόρφωσαν σε Κυπαρίσι, που ουσιαστικά είναι το σύμβολο του θρήνου. Και γι' αυτό υπάρχει και στα νεκροταφεία.
Wow.
Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο δουλέψαμε και με τον Τάσο. Ήρθε στην Ολλανδία για ένα διάστημα. Κλειστήκαμε σε ένα στούντιο του πολύ καλού μας φίλου Μιχάλη Μπιτζαράκη, αλλιώς Πλάση. Και ουσιαστικά είχαμε συλλέξει από πριν κάποια δέντρα τα οποία μας εμπνέουν οπτικά, μυθολογικά, έχουμε κάποια προσωπική σχέση μαζί τους. Και ξεκινούσαμε και αυτοσχεδιάζαμε, είτε παίρνοντας ως αφορμή την ίδια την ιστορία. Για παράδειγμα για τον Κυπάρισο, που ένα κομμάτι λέγεται Κυπάρισος, πραγματικά προσπαθήσαμε να περιγράψουμε μουσικά πώς αντιλαμβανόμαστε το μύθο.
Για παράδειγμα, επίσης, συγγνώμη που διακόπτω, για τον Πλάτανο. Αυτό που ανέφερα και πριν.
Το προσωπικό αγαπημένο σου.
Ναι, είναι. Γιατί μ' άρεσε όλο αυτό ότι είναι ένα δέντρο αρχαίγωνο, υπεραιωνόβιο, και ότι η σκέπη του, όλα αυτά τα κλαδιά του, μπορούν να αγκαλιάσουν πάρα πολύ κόσμο. Και προσπαθήσαμε, ας πούμε, με βάση τι μας βγάζει ο Πλάτανος στο νου. Εμένα προσωπικά μου βγάζει μια εικόνα σε ένα χωριό, στην πλατεία να είναι Πλάτανος και γύρω-γύρω να χορεύει ο κόσμος. Πολλά. Γενικά σου βγάζει μια μέθεξη αυτό. Σου βγάζει κάτι σε πανηγύρι, κάτι σε μια κίνηση.
Σε μια ομαδική συμμετοχή σε κάτι.
Σε κίνηση, μου βγάζει κίνηση ο Πλάτανος.
Κίνηση.
Ταυτόχρονα όμως φαντάζομαι ότι σε δύσκολες περιόδους ο κόσμος που μαζευόταν στις πλατείες για να μείνει μαζεμένος, για να προστατευτεί, για να πει ιστορίες μέχρι το ξημέρωμα, για να μην φοβούνται. Οπότε έχει και μια διτή σημασία.
Ναι, πολλές προεκτάσεις μπορούν να έχουν αυτά.
Άλλες φορές με βασιστήκαμε και σε ένα ρυθμό που μας είχε έρθει. Για παράδειγμα, ο Πλάτανος είναι τζούρτζουνα, είναι ένας πολύ χαρακτηριστικός ρυθμός.
Ναι, αρμένικος, να το διευκρινίσουμε.
Επειδή έχει αυτό το βουητό και αυτή. Πώς το είπατε, το τζούρτζουνα.
Τζούρτζουνα είναι, έτσι λέγεται, είναι αρμένικη λέξη.
Είναι ένας πολύ χαρακτηριστικός ρυθμός. Ή ας πούμε για ένα άλλο κομμάτι που θα ονομάζεται Δάφνη, έχουμε βασιστεί στην συνθετική δομή που χρησιμοποιούσαν στην Οθωμανική μουσική, που ονομάζεται Σασεμάι. Οπότε πήραμε αυτό και το φέραμε ουσιαστικά στα μέτρα μας. Και πολλά πολλά άλλα για το κάθε κομμάτι.
Δέντρα. Θα μου πεις, αν το καθένα έχει όλες αυτές τις προεκτάσεις και όλες αυτές τις ιστορίες, πρέπει να γίνει μια επιλογή.
Επειδή ψάξαμε, υπάρχουν πάρα πολλά είδη δέντρων και θα μπορούσαν να γίνουν πολλοί δίσκοι για πολλά δέντρα.
πώς όλα αυτά καταφέρετε και τα μαζέψατε?
Το διαδίκτυο σίγουρα είναι μια απέραντη πηγή πληροφορίας. Ήταν προσωπικά για μένα μιλώντας, mm-hmm. ήταν ένα μέσο το οποίο χρησιμοποίησα για να μάθω κάποιες πληροφορίες.
Ακόμα και αυτό θέλει να έχεις όμως μια ικανότητα κριτική και να ξεχωρίσεις την ήρα από το στάχι.
Ναι, σίγουρα. Δηλαδή, ψάχναμε δέντρα, ας πούμε, μου έβγαλε πάρα πολλά δέντρα. Το θέμα είναι να βρούμε δέντρα τα οποία είναι γνώριμα σε εμάς, όχι δέντρα που είναι άγνωστα σε εμάς. Δηλαδή, αυτό ήταν το βασικό. Γιατί από μικρά παιδιά είχαμε επαφή πάντα με τα δέντρα. Εγώ θυμάμαι, δηλαδή, έτσι σαν μια παιδική εμπειρία στην πολυκατοικία που μένω. Στη Λάρισα που μεγάλωσα, τέλος πάντων, είχαμε κάτω ένα παρτέρι. Όπου θυμάμαι τότε τα παιδάκια της πολυκατοικίας είχαμε μαζευτεί και είχε φυτέψει το καθένα από ένα δικό του δέντρο. Εγώ προσωπικά είχα φυτέψει μια κερασιά. Η οποία κερασιά αυτή κράτησε πολλά χρόνια. Και θυμάμαι κατέβαινα, την πότιζα, τη φρόντιζα. Εντάξει, μετά μεγαλώνοντας, όσο πήγαινα στην εφηβεία, δεν πολύ ασχολήθηκα με αυτό.
Παράθηκε η κερασιά.
Ναι, οπότε μοιραία το δέντρο σιγά σιγά έφθινε. Και πέθανε, μάλλον. Ναι, αλλά και μόνο αυτή η εμπειρία ότι κάμπησε στη διαδικασία αυτή να φροντίζω στην ουσία έναν άλλο ζωντανό οργανισμό. Γιατί το δέντρο είναι προφανώς ένα ζωντανό οργανισμό, εννοείται.
Και θέλει φροντίδα, την προσοχή.
Ναι, αυτό.
Να αναπτυχθεί μια σχέση που μεγαλώνεται και λίγο μαζί. Εγώ δηλαδή έχω φέρει εδώ κάτι φυτά στο γραφείο. Από το ένα που ξεκίνησε έχω 5 και κάποια που μαράθηκαν γιατί δεν ήταν ιστορικού χώρου, π.χ. η μπανάνα ή η ανανιά, δεν είναι για ιστορικό χώρο εν τέλει. Αλλά ναι, η σχέση που αναπτύσσει κανείς με τη φύση και τα δέντρα και τα λουλούδια μπορεί να σου μάθει πάρα πολλά πράγματα και μπορεί να σε βοηθήσει να ανακαλύψεις πράγματα που δεν φανταζόσουν ότι μπορείς να το πετύχεις. Ναι. Από τη φροντίδα και μόνο δηλαδή.
Είναι ένα συνδυασμό του προσωπικού βιώματος και τη ιστορία αυτή καθ' αυτή. Πρέπει να σου πούμε μία ακόμα πληροφορία που ακόμα δεν έχει αποκαλυφθεί στα χαρτιά. Ουσιαστικά το καλοκαίρι μου στην Ικαρία και πήγαμε στο Πέζι, που είναι το πιο ψηλό σημείο της Ικαρίας. Και εκεί είχε ένα δέντρο, ξέρεις, γερμένο από τον άνεμο, πολύ, και το είχα βγάλει με φωτογραφία. Ήταν μια άλλη πηγή έμπνευσης για ένα άλλο κομμάτι, γιατί ψάξαμε ποιο είναι αυτό το δέντρο εσύ που είναι τόσο ανθεκτικό στον άνεμο και μπορεί να φυτρώσει σε τόσο βραχώδη εδάφη. Και αυτό ονομάζεται κράτεγος, το οποίο εν τέλει είναι το δέντρο του Δία, αφιερωμένο στο Δία, και το χρησιμοποιούσαν στην αρχαία εποχή κόβοντας κλαδιά του για να πηγαίνουν καλά οι γάμοι. Αυτό το κομμάτι λοιπόν πώς το μεταφράζουμε μουσικά? Λέμε θέλουμε, χρειαζόμαστε κάτι να ξεχωρίζει, όπως είναι ένα δέντρο σε μια βουνοκορφή. Οπότε αυτόματα ήρθε στο μυαλό μας ένας ξεχωριστός ήχος από το σύνολο. Και αυτός θα είναι ο ήχος μιας τρομπέτας. Οπότε θα έχουμε την πολύ μεγάλη τιμή η τρομπέτα αυτή που θα εκφράσει αυτό το δέντρο να είναι ο Ανδρέας Πολυζαγόπουλος. Ένα από τους, πιο...
Top.
ναι.
Καταπληκτικούς μουσικούς.
Είναι μεγάλη μας χαρά που θα συμμετέχει στο project αυτό ο Ανδρέας.
Και θα δώσει με το δικό του τρόπο ήχος αυτή την ιστορία.
Στην ουσία θα είναι το μόνο πνευστό, γιατί όλα τα άλλα είναι έγχορδα, θα είναι το μόνο πνευστό όργανο που είναι στο δίσκο.
Ένα ξεχωριστό δέντρο πρέπει να έχει και μια ξεχωριστή μεταχείριση.
σαν ο αέρας ο οποίος δρασκελίζει μέσα από τα φύλλα, θα μπορούσε να το πεις και έτσι.
Ακριβώς.
Εντάξει, αφού μας έχετε πει μέχρι τώρα κάποια, πείτε, θέλουμε να τα ακούσουμε όλα. Θέλουμε να μας πείτε για τα άλλα δέντρα που αφήσαμε, που δεν μας είπατε.
Λοιπόν.
Τι άλλο, έχουμε τη Μυρτιά.
Τη Μυρτιά, ναι.
Έχουμε...
Τον Κέδρο.
Κέδρο, ναι.
Δρύς. Είναι 7.
Ναι, γιατί είναι 7. Είναι ακόμα 7, ένα το οποίο 7. Ακόμα ψάχνουμε ένα τίτλο να το δούμε.
Και γιατί ψάχνουμε λοιπόν? Περίμενε, γιατί ουσιαστικά ο δίσκος ακόμα τώρα περιμένουμε, αύριο προσγειώνονται στην Ελλάδα ο Μαχιάρ με τη Λάια. Θα πάμε κατευθείαν στο στούντιο για να ηχογραφήσουμε όλα αυτά τα κομμάτια. Και ουσιαστικά το ερχόμενο Σάββατο, 29 Νοεμβρίου, θα είναι η πρώτη παρουσίαση αυτής της δουλειάς. Μόλις θα έχουμε βγει από το στούντιο.
Ναι.
Και τότε θα είναι και η παρουσίαση του ονόματος, τα αποκαλυπτήρια του ονόματος του 8ου κομματιού.
Ναι. Ακριβώς. Σε έναν επίσης φοβερό χώρο, στο χώρο της Πλήφας.
Μέσα
στην Πλήφα, ναι.
Ναι.
Δεν έχω πάει ποτέ, έχω μόνο
είναι
παρευρεθεί
στον
εξωτερικό χώρο. Αλλά είναι φοβερός χώρος και καλή ακουστική και ο κόσμος που δουλεύει εκεί πέρα είναι όλοι πολύ ενθουσιώδης. Οπότε θα κάνετε εκεί την πρώτη σας παρουσίαση.
Εκεί θα γίνει η πρώτη παρουσίαση στις 29 Νοεμβρίου του 2025 στην Πλήθα, ώρα 9 και 4.
Ακριβώς, γιατί μπορεί να σας έχει επηρεάσει το Ολλανδικό.
Στην Ολλανδία πραγματικά όταν λες 9 και 4 είναι 9 και 4.
Ναι,
δεν υπάρχει ούτε ούτε νωρίτερα ούτε αργότερα. Είναι αυτό. Εδώ πέρα εντάξει, μπορεί να πάει και 9.30, δεν ξέρω. Αλλά θα φροντίσουμε να είμαστε με τον χρόνο συνεπείς, γιατί εντάξει, ρε παιδί μου, νομίζω πρέπει να υπάρχει μια συνέπεια γενικά και στην ώρα και σε όλα αυτά.
Τώρα μιλάς σε αυτή που δεν είναι καθόλου συνεπή για κανένα λόγο. Και γιατί διαλέξατε την Πλήφα για να το παρουσιάσετε?
Θεωρήσαμε ότι είναι ένας χώρος που ταιριάζει ακριβώς αυτό που θέλουμε. Mm-hmm. Δηλαδή έχει στοιχεία και της πόλης. Είναι ένας παλιός χώρος, παλιά κλωστοφαντουργία. Οπότε μας άρεσε γι' αυτό, ναι, δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο λόγο, ας πούμε.
Ψάχνουμε, νομίζω, γιατί είχαμε κάνει και μια φωτογράφηση στην Ολλανδία, η οποία σε ένα χώρο που ονομάζεται NDSM, που παλιά ήταν ναυπηγείο, ένα τεράστιο ναυπηγείο για μεγάλα πλοία. Και μέσα ουσιαστικά σε όλο αυτό το urban στοιχείο που είναι οι σωλήνες και οι διάφορα artwork που έχει εκεί πέρα, ουσιαστικά μου αρέσει πάρα πολύ πάντα μία αντίθεση ανάμεσα στον εξωτερικό περιβάλλον και στο προσωπικό, δηλαδή στην προσωπική σου εμφάνιση, γιατί νομίζω ότι έχουμε κάπως μία εμφάνιση αντικρουόμενη ίσως με ένα πιο άγριο περιβάλλον από πίσω. Η Πλήφα δεν είναι αυτό, απλά η Πλήφα νομίζω...
Εξευγενίζει λίγο αυτό το άγριο αστικό στοιχείο που υπάρχει.
Είναι επίσης ένας ψιλοτάβανος χώρος που για μένα μου αρέσουν πάρα πολύ χώροι που είναι ψιλοτάβανοι. Και ναι, νομίζω...
Και έχει δει και καλύτερα το κύμα του ήχου στα ψιλοτάβανα.
Ναι, εννοείται. Σαν δέντρα, σαν δέντρα κι εμείς.
Πώς ένα άλμπουμ που είναι βασισμένο σε στοιχεία της φύσης μπορεί να συνομιλήσει με την πόλη?
Νομίζω μπορεί, γιατί όλοι οι άνθρωποι κατά βάθος που ζούμε στις πόλεις έχουμε την τάση πάντα να πηγαίνουμε στη φύση. Κάπως η φύση είναι ο τόπος που πάντα θα γυρνάμε. Ότι κάπως η πόλη αφορά πιο πολύ στοιχεία δουλειάς, ξέρω εγώ, της κοινωνικοποίησης, αλλά ο άνθρωπος νομίζω από τη φύση του είναι προορισμένος πάλι εκεί να καταλήξει. Γιατί στην τελική πάλι και όλοι καταλήγουμε. Θα το πω και λίγο πιο μακάβρια. Θέλω να πω και εγώ προσωπικά, δηλαδή, να αγαπώ πάρα πολύ τη φύση, ασχέτως άμα ζω στην Αθήνα ή όπως η μισή Ελλάδα ζει στην Αθήνα, αλλά όλοι πάμε στη φύση και ξαφνικά βλέπεις ο άνθρωπος κάπως αλλάζει στη φύση.
Αυτό που λες δεν είναι και πάρα πολύ με την κερασιά που λες, γιατί η κουτσουπιά ή η κερασιά έχει δύο ονόματα. Στους Ιάπωνες είναι το δέντρο του θρήνου και εκεί που θάβουν τους δικούς τους. Οπότε έχεις ένα pattern.
Αυτό μου λόγω δεν το γνώριζα. Οπότε ήταν πολύ σημαντική η πληροφορία.
Η Βόλη συμφώνησε.
Ναι, συμφωνώ. Και επίσης αυτό που θέλω να πω είναι ότι μπορεί να περπατάς στη λεωφόρο βουλιαγμένης, αλλά στα ακουστικά σου να ακούς κάτι εντελώς διαφορετικό. Οπότε η μουσική είναι αυτό που σε βάζει κιόλας σε ένα προσωπικό σου κόσμο, όπου και αν βρίσκεσαι. Η μουσική έχει αυτό το ιδίωμα να σε ταξιδεύει, να δημιουργεί δύο παράλληλους κόσμους, αυτόν που ακούς μέσα σου και αυτόν που ακούς απ' έξω σου.
Και γενικά υπάρχουν μουσικές που περιγράφουν τους τόπους, όπως και τις πόλεις. Για παράδειγμα, η industrial μουσική περιγράφει τις πόλεις, περιγράφει το βιομηχανικό στοιχείο, αυτό που ζούμε δηλαδή, περιγράφει έναν ρεαλισμό. Έναν ομορεαλισμό κιόλας. Εμείς περιγράφουμε κάτι πιο βουκολικό μέσω.
Και ιδεαλιστικό κάπως.
Θα μπορούσε να το πεις και ιδεαλιστικό, χωρίς απαραίτητα όμως να είναι, γιατί δεν το εξετανικεύουμε. Απλά η φύση είναι ένα στοιχείο. Πάντα εκεί θα γυρνάμε.
Ναι, δηλαδή
είναι η μήτρα. Αμάν και χάρηκα την τον
έναν χρόνο είχα την, τον άλλον έχασα την. Α, την καρκιά μου έχεις καμένη και με τυραννείς. Α, λυπήθουμε κι αρκεί να πιω να με πονείς. Α, την καρκιά μου έχεις καμένη και με τυραννείς. Με πονείς. Αγάπησα την που καρκιάς και πίνα τον καμόν της και μέρα νύχτα νέρεσα κρύφα που το στενό.
Υπάρχει κάποια στιγμή στη δημιουργική διαδικασία που νιώσατε αυτή τη συγγένεια ανάμεσα στη φύση και το εκφράζετε στο οργανό σας?
Ναι, σίγουρα, σε αυτή τη δουλειά.
Κιόλας πήραμε ουσιαστικά τον τίτλο «Κορμό», όχι μόνο για τα δέντρα, αλλά επειδή όλα τα όργανα που θα υπάρχουν στο δίσκο, πλην του Αντρέα, προέρχονται ουσιαστικά από το ξύλο. Ένα πάρα πολύ, ένα φυσικό υλικό, το οποίο αυτό αποδίδεται και στο όργανο αυτό καθ' αυτό. Δηλαδή, τα έχορδα όργανα και όλα τα ξύλινα, ανάλογα με τη θερμοκρασία, την υγρασία, το περιβάλλον, μεταβάλλεται και ο ήχος τους. Ουσιαστικά αποκτούν μία ανθρώπινη διάσταση. Οπότε αυτό σημαίνει ότι ένα όργανο, και ειδικά όταν φτάνεις σε ένα σημείο να το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, να είναι προέκταση του εαυτού σου, προσπαθείς κάπως να παρατηρήσεις ό,τι ήχο μπορεί να παράξει. Δηλαδή ένα βιολί δεν θα παίξει μόνο με το δοξάρι, ένα βιολί μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν κρουστό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν πνευστό παίζοντας αρμονικούς, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ήχος του περιβάλλοντος, κάνοντας κάποιες συγκεκριμένες τεχνικές. Για παράδειγμα, ένας φοβερός μουσικός που για μένα έχει πάρει το βιολί, το έχει ανοίξει στα δύο και ό,τι πιθανό ήχο μπορεί να παράξει το έχει ανακαλύψει, είναι Φώτης Σιώτας. Οπότε κάπως παίρνοντας αφορμή από αυτό, προσπαθούμε να αντιληφθούμε και όλα στα όργανά μας, όχι μόνο σαν τα όργανα αυτά που είναι, αλλά και σαν ζωντανούς οργανισμούς κάπως.
Κάπως δηλαδή να τα βγάλουμε και από το
από
την ασφαλή ζώνη, ότι έχει χαρακτηριστεί σε ένα όργανο που έχω, το δικό μου το όργανο έχει χαρακτηριστεί ότι είναι στεριανό, ότι παίζει σε παραδοσιακά τραγούδια, σε πανηγύρια. Το κάνει και αυτό, αλλά μπορεί να κάνει και άλλα πράγματα. Δηλαδή
άλλα
έχει. Ναι, ενώ όπως και με τη φωνή μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα, που η οποία και η φωνή είναι όργανο, έτσι και με το όργανο αυτό που λέμε instrument, ας πούμε, μπορεί να κάνει τα πάντα. Μπορεί να το χρησιμοποιήσει σαν κρουστό, μπορεί να το χρησιμοποιήσει σαν έγχορδο, σαν αέρα, όχι ίσως στα ξύλινα, αλλά μπορεί να κάνει.
Μπορείς να παράξεις και άλλους ήχους.
Πάρα πολλούς ήχους. Και άλλους τρόπους παίξηματος να σε οδηγήσει.
Ναι. Θα φέρω ένα παράδειγμα για το που ανέφερα και πιο πριν, το Σασεμάι, που είναι μία μορφή της Οθωμανικής μουσικής. Προφανώς δεν υπήρχε το λαούτο μέσα σε αυτή τη μουσική. Και κυρίως αυτή η μουσική δεν είναι ενορχιστρωμένη. Δηλαδή είναι μονοφωνική. Όλοι παίζουν την ίδια γραμμή. Οπότε εμείς προσπαθήσαμε να συμπεριλάβουμε ουσιαστικά το λαούτο μέσα σε μία δομή στην οποία δεν υπάρχει αρμονία. Οπότε ουσιαστικά ο Τάσος κλήθηκε πραγματικά να βγει έξω από τα νερά του με ένα καινούριο ρυθμό, με ένα καινούριο ύφος και να δει πώς το όργανό του μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό. Και έτσι βρήκε ένας φίλος και όλος το χαρακτήρισε με εδώ είναι σαν αναγεννησιακό λαούτο ο τρόπος που το παίζει. Και είναι μοναδικό αυτό. Ακόμα δηλαδή και από κομμάτι σε κομμάτι να αλλάζεις χαρακτήρα που παίρνει και το όργανο σου.
Και όσο ζούμε μαθαίνουμε. Αυτό είναι το μότο γενικά.
Υπάρχει κάποιο κομμάτι που νιώσετε ότι σας άλλαξε ριζικά? Μάλλον ο Τάσος έχει το δικό του κομμάτι, αυτό μάλλον.
Γενικά κοίταξε, είναι εμένα, αν με ρωτάς τώρα αντικειμενικά, θα σου πω ότι όλη η δουλειά μου αρέσει πάρα πολύ. Ασχέτως αν έχω ένα αγαπημένο που στην τελική όλα αγαπημένα είναι. Γιατί όλα αυτά βγήκανε πραγματικά. Βγήκανε, ρε παιδί μου, θα το πω και ας φανεί κάπως, βγήκαν μέσα από την ψυχή μας όλο αυτό το πράγμα. Και μας συγκίνησε. Δηλαδή, όταν τελειώσαμε τις συνθέσεις και είπαμε, ναι, αυτές είναι, αυτές κρατάμε, ας πούμε. Ναι, ήταν μια πρώτη συγκίνηση. Η επόμενη συγκίνηση θα είναι όταν τελειώσουν οι ηχογραφήσεις.
Ναι. Πολύ μεγάλη φόρτιση.
Εδώ αξίζει να προσθέσω κιόλας ότι ουσιαστικά το κάναμε στην Ολλανδία και εγώ δραστηριοποιούμαι αρκετά στην Ολλανδία σαν μουσικός μεταξύ Ολλανδίας και Ελλάδας. Και είμαστε πολύ τυχεροί γιατί στην Ολλανδία και σε διάφορες άλλες χώρες του εξωτερικού υπάρχουν και κατάλληλες υποδομές και βοήθεια από το κράτος που υποστηρίζουν την καλλιτεχνική διαδικασία και τους καλλιτέχνες. Εμείς ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί να λάβουμε μια χρηματοδότηση από ένα πολύ σημαντικό οργανισμό στην Ολλανδία, το Amarte, όπου ουσιαστικά μας βοήθησε να κάνουμε αυτό το residency, το συνθετικό, και να έχουμε δηλαδή τη δυνατότητα και την οικονομική και να έχουμε αυτή την ευχέρεια να μπορούμε να αφοσιωθούμε μόνο στη δημιουργία. Που αυτό στην Ελλάδα νομίζω είναι πολύ δύσκολο. Να μπορείς να αφήσεις τη δουλειά σου για μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες και να δημιουργήσεις. Είναι τοπικό, θα έλεγε κανείς, στην Ελλάδα. Οπότε, ναι, ήταν πάρα πολύ σημαντικό ότι χωρίς να έχουμε καμία άλλη έννοια, κλειστήκαμε σε ένα πολύ όμορφο στούντιο, σε ένα μικρό χώρο και απλά ασχολούμασταν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Με αυτό. Και νομίζω αυτό ήταν και το κλειδί να μπούμε τόσο πολύ. Στα τουρκικά λένε μεσκ. Μεσκ είναι αυτή ακριβώς η αφοσίωση σε ένα μόνο πράγμα. Οπότε νομίζω αυτό ήταν κάπως και το κλειδί του να βγει γρήγορα και αποτελεσματικά κάτι που να μας εκφράζει τόσο πολύ.
Μακάρι να είχαμε και εδώ αντίστοιχα πράγματα. Όμως το καλό είναι ότι στο εξωτερικό είναι πολύ ανοιχτή στο να φέρουν, να φιλοξενήσουν και να χρηματοδοτήσουν κόσμο από παντού. Mm-hmm. Και κάπως έτσι έγινε και η συνάντηση με τους υπόλοιπους μουσικούς.
Και τα παιδιά και ναι, σπουδάζουν.
Και βρέθηκε.
Με το My Hair και τη Λάι γνωριστήκαμε στο Κόνταρς ουσιαστικά.
Ναι, στο Κόνταρς, αλλά και τα παιδιά τρέχουν και τα δικά τους τα project. Mm-hmm. Η Λάι έχει ένα πολύ ωραίο σχήμα στην Καταλωνία και ο Μαχιάρ παίζει ένα πολύ δημοφιλές συγκρότημα στο Ιράν. Αλλά τα παιδιά είναι και πολύ ανοιχτοί, όπως και εμείς είμαστε ανοιχτοί σε νέες προκλήσεις, σε νέες μουσικές προκλήσεις.
Οπότε η συνεργασία κύλησε πολύ αρμονικά.
Ναι, κύλησε πολύ αρμονικά, δηλαδή κάπως φυσικά.
Και ουσιαστικά αυτή η ακαδημία στην Ολλανδία είναι μοναδική σε όλη την Ευρώπη και γι' αυτό ακριβώς έρχεται κόσμος από όλο τον κόσμο κυριολεκτικά σε αυτή την ακαδημία. Είναι παιδιά από τη Συρία, από το Ιράν, από Κίνα, από Αργεντινή, έχει πάρα πολύ κόσμο και επειδή ο καθένας πραγματικά φέρνει εκεί τις ρίζες του και αυτή τη μουσική που το χαρακτηρίζει, αυτό ουσιαστικά είναι και μια τρομερή πηγή έμπνευσης, ότι γνωρίζεσαι με άτομα τα οποία αυτά έχουν να σου διδάξουν πολύ περισσότερα πράγματα από ότι το πανεπιστήμιο αυτό καθ' αυτό. Και επειδή με τον Μαχιάρ και τη Λάια και με τον Τάσο, όταν τους γνώρισε, πραγματικά ταιριάξαμε πάρα πολύ και σαν φίλοι.
Το κάναμε δηλαδή. Κατά παρέα δηλαδή πέρα από όλα.
Εμένα με συγκινεί πάρα πολύ ότι πλέον με άτομα που θα χωριστούμε μετά στον κόσμο, θα έχουμε κάτι να μας ενώνει και ένας στόχος μας είναι να μπορέσουμε να διοργανώνουμε tour, είτε είναι στην Ελλάδα είτε είναι στην Ευρώπη. Μακάρι να μπορέσουμε να πάμε και στο Ιράν που μας έχει προσκαλέσει, ναι, ο Μαχιάρ. Μόλις είναι λίγο καλύτερα, ναι, τα πράγματα.
Θα γίνει και αυτό. Θέλει λίγο το χρόνο του, το συγκεκριμένο project.
Ναι.
Άρα ο στόχος μετά την παρουσίαση στην Μπλίφα και την κυκλοφορία του δίσκου που θα γίνει τον Απρίλιο.
Θα γίνει Μάρτιο ή Απρίλιο, ανάλογος πώς θα πάνε και οι μίξεις και όλα αυτά. Γιατί είμαστε ακόμα in progress. Ελπίζουμε να βγει τότε. Νομίζω το έχουμε μάλλον τότε. Δηλαδή θα θέλαμε πριν το καλοκαίρι σίγουρα να υπάρχει, ώστε με τη νέα σεζόν, δηλαδή το 26-27 ας πούμε, το project να τρέξει.
Να ταξιδέψει.
Αν είναι δυνατόν, όσο πιο μακριά γίνεται.
Ναι.
Και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.
Και νομίζω ότι είναι και μια νέα τάση και των μεγάλων χώρων. Το βλέπω και στο εξωτερικό αυτό. Δηλαδή ακόμα και οι μεγάλοι χώροι, τα μέγαρα, αρχίζουν και δίνουν πάτημα σε αυτή τη σκηνή, την world. Δηλαδή που αυτός ο όρος world δεν είναι πάντα ο κατάλληλος, αλλά μουσικές οι οποίες έχουν ένα ιδίωμα και έχουν κάτι, το πρωτότυπο ίσως, αρχίζουν πλέον και εξισώνονται ποιοτικά, δηλαδή έχει καταρριφθεί πλέον αυτό το στερεότυπο.
Για ένα διάστημα αυτή δεν ήταν τόσο αποδεκτή και αγαπημένη.
Νομίζω υπήρχε ένα διαφορετικό ποιοτικό κριτήριο, ότι άλλο είναι η κλασική μουσική, άλλο είναι οι μουσικές του κόσμου, οι παραδοσιακές. Οπότε πλέον έχει αρχίσει...
Έχεις αρρώσει όλα η pop μουσική αυτή.
Ναι, έχει αρχίσει να εξισώνεται πλέον αυτό και το βλέπουμε κιόλας από τις ατζέντες των μεγάλων μεγάρων στο εξωτερικό, που πλέον περιέχουν ονόματα τα οποία είναι της παραδοσιακής μουσικής. Και είναι πολύ όμορφο αυτό και νομίζω ότι επειδή αισθάνομαι ότι έχουμε ένα γερό πυρήνα, θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε ουσιαστικά...
Ναι, και θα πετύχει αυτό. Έχει να κομίσει και κάτι καινούριο. Ουσιαστικά συνεχίζει με αυτόν τον τρόπο τη μουσική και εξελίσσει το τι σημαίνει, τι σημαίνει ήχος. Κουβαλάτε πάντα μαζί σας όταν γράφετε?
Καλή να σκεφτώ.
Θα μιλήσω εγώ ως Θεσσαλός. Με εκφράζει πολύ ο θεσσαλικός κάμπος. Δηλαδή όλο αυτό, η ατελείωτη παιδιάδα, ότι είναι μια παιδιάδα γύρω γύρω περικλείται από βουνά. Κάπως το έχω συνδέσει με τον τόπο μου εκεί, με τα χωριά μου εκεί στην επαρχία της Αγιάς, που είναι έτσι στη μέση είναι ο κάμπος και γύρω γύρω περικλείεται από βουνά. Είναι έτσι μια εικόνα που την έχω από μικρό παιδί και μπορώ να πω ότι με εκφράζει απόλυτα. Όλο αυτό, ξέρεις, ότι το πρωί έχει αυτή την πάχνη ο κάμπος, έτσι, αυτό σαν βαμπάκι που είναι. Νομίζω αυτή η εικόνα με εκφράζει πάρα πολύ, σαν φυσικό τοπίο, σαν μια φωτογραφία, να το πω έτσι.
Εσύ πονή μου, πού είσαι?
Εγώ είμαι από Καβάλα.
Εσύ είσαι από πάνω, ψηλά.
Εγώ είμαι από πάνω, ναι. Αλλά, λοιπόν, η Καβάλα είναι παραθαλάσσια πόλη. Αλλά όλα τα καλοκαίρια της παιδικής μου ηλικίας, τον μπαμπά μου δεν του άρεσε καθόλου η θάλασσα. Και να πηγαίνουμε έτσι σε δημοφιλείς θαλάσσιους προορισμούς. Οπότε μας έπαιρνε, λοιπόν, με τη μαμά και πηγαίναμε στην Ήπειρο κάθε καλοκαίρι για ένα μήνα. Είχε βρει μάλιστα ένα χωριό το οποίο λέγεται Κοστίτσι, έξω από τα Γιάννενα, το οποίο έχει 8 μόνιμους κατοίκους. Και για 10 χρόνια της παιδικής μου ηλικίας πηγαίναμε κάθε καλοκαίρι για ένα μήνα εκεί. Αυτό, όταν ήμουν παιδί, προφανώς γκρίνιαζα, γιατί έλεγα ότι θέλω φουσκωτά στη θάλασσα και τέτοια. Αλλά όταν μεγάλωσα και πήρα και αμάξι, η αλήθεια είναι ότι όταν οδηγώ και φτάνω σε ένα βουνίσιο μέρος, και ειδικά στην Ήπειρο, την Ήπειρο δεν ξέρω, νομίζω έχει γραφτεί πλέον στο συνείδητό μου, νιώθω κάπως σαν να ανήκω εκεί. Και ότι αυτή την ελευθερία, αλλά ταυτόχρονα και την γριάδα που σου δείχνουν τα βουνά. Δηλαδή ότι τα βλέπεις, είναι μπροστά σου, αλλά ότι δεν μπορείς ακριβώς να τα προσεγγίσεις. Όπως αντίστοιχα και το κρύο νερό των ποταμών, όπως ο Βοηδομάτης για παράδειγμα. Είναι πάρα πολύ αναζωογονητικό, απλά δεν μπορείς να μείνεις πάνω από 5 λεπτά. Οπότε κάπως αυτά τα τοπία νομίζω ότι είναι αυτά που με πνέουν, οι μυρωδιές τους... τα χρώματα τους, αυτό έτσι το βαθύ, το πράσινο, ας πούμε.
Και η αίσθηση που είπες, ναι, με το, ναι, νερό. Και όλο αυτό βέβαια επηρεάζει την καλλιτεχνική ταυτότητα και την προσωπικότητά σας. Αυτά όλα όπως τα πήρατε και τα βάλατε μέσα στο έργο σας, στον κορμό, πώς θέλετε να νιώσει το κοινό ακούγοντάς τα?
Θα έλεγα ότι θέλαμε να νιώσει πιο ελεύθερο στην ακρόαση, να αφαιθεί σε αυτή την αφηγηματικότητα των ήχων που έχουμε δημιουργήσει, γιατί να τονίσουμε ότι δεν υπάρχουν στίχοι στο έργο, είναι καθαρά ορχιστρική μουσική, οπότε όλο αυτόν τον ρόλο της αφηγηματικότητας τον αναλαμβάνουν οι φωνές των εγχόρδων. Οπότε αυτά εξιστορούν με λίγα λόγια την ιστορία. Και είναι το θετικό αυτό της ορχιστρικής μουσικής, ότι επειδή δεν μεσολαβεί ο στίχος, όπου σε βάζει σε ένα καλούπι, να το πω έτσι, μπορείς με τη φαντασία σου, με τη φαντασία του ακροατής, να πλάσει όποια ιστορία θέλει. Δεν είναι ανάγκη να πλάσει ακριβώς την ίδια ιστορία που αφηγείσαι, γιατί έχει αυτό το καλό η ορχιστρική μουσική, ότι σε αφήνει ελεύθερο να φανταστείς ό,τι θέλεις. Οπότε προσωπικά αυτό θα ήθελα να νιώσει ο ακροατής, να δημιουργήσει τη δικιά του ιστορία, τη δικιά του έκφραση, να νιώσει και γειωμένος αλλά και ελεύθερος, θα έλεγα.
Και τώρα που ξέρεις, οι ρυθμοί ζωής είναι πάρα πολύ γρήγοροι και ο καθένας έχει 800 πράγματα στο κεφάλι του, και μόνο το να μπει ο καθένας στη διαδικασία πραγματικά να ακούσει κάτι και να το συνδυάσει με κάποιο προσωπικό του βίωμα, νομίζω ότι και μόνο αυτό για μας μας δίνει μια πολύ μεγάλη χαρά, γιατί ουσιαστικά είναι σαν να μοιραζόμαστε ένα κομμάτι του εαυτού μας με κόσμο που δεν γνωρίζουμε. Και κάθε φορά, ας πούμε, για τον προηγούμενο δίσκο, διάφοροι φίλοι γνωστοί, άγνωστοι, που έχουν πάρει το CD και λένε, το έχουμε, ξέρω εγώ, στο αμάξι, και επειδή είναι το μόνο CD που έχουμε στο αμάξι, το ακούγαμε όλο το καλοκαίρι και ξέρουμε απ' έξω. Αλλά αυτό είναι, δεν ξέρω, είναι μια απίστευτη τιμή και ταυτόχρονα και μια απογύμνωση. Δηλαδή αισθάνομαι σαν να δίνουμε ένα δικό μας προσωπικό κομμάτι και σαν να είμαστε εμείς και να μιλάμε χωρίς ουσιαστικά να μιλάμε. Κατάλαβε.
Ναι. Αυτό μπορεί να το πετύχει μόνο η τέχνη. Να βρει άλλες φόρμες επικοινωνίας και να μπορείς να μοιραστείς αυτό που έχεις μέσα σου με ανθρώπους που ξέρεις και που δεν ξέρεις.
Ακριβώς.
Ή που μπορείς να τους ξαναγνωρίσεις μέσα από αυτή τη διαδικασία. Και για να κλείσουμε, θέλω να μου πείτε ποιο δέντρο θα διαλέγατε ο καθένας ως προσωπικό σύμβολο. Ποιο είναι το δέντρο σας?
Εμένα δεν είναι δέντρο. Νομίζω ότι δεν είναι δέντρο, είναι λουλούδι.
Εντάξει.
Είναι το ηλιοτρόπιο. Γιατί με εντυπωσιάζει επίσης ότι είναι πάρα πολύ ζωντανό, διότι πραγματικά πάντα κοιτάει προς τα εκεί που είναι ο ήλιος. Και κάπως το έχω αυτό και στη ζωή μου, ότι ρε παιδί μου, ό,τι και να γίνεται και η ζωή συνεχίζεται, και ότι πάντα έχουμε μια κατεύθυνση η οποία είναι εκεί. Και ξέρω, το βρίσκω πανέμορφο.
Εγώ θα πω τον πλάτανο. Ενώ για τους λόγους που είπα πριν, ότι είναι ένα μεγάλο δέντρο που αγκαλιάζει ένα μεγάλο εύρος ανθρώπων. Και τόσο αρχαίγωνο, κρύβει μέσα νερά, κρύβει μέσα ιστορία. Μου αρέσει, γιατί δηλώνει κάτι ζωντανό ο πλάτανος και αγκαλιάζει. Θα έλεγα ζωή και αγκαλιά μαζί.
Πιστεύω ότι αν ο Τάσος ήταν κιόλας δέντρο, θα ήταν ο πλάτανος. Πραγματικά.
Εγώ προσπαθώ να βρω απάντηση στην ερώτησή μου τώρα στο πίσω μέρος του μυαλού μου, αλλά δεν ξέρω, δεν μπορώ να διαλέξω. Όπως και να έχει, όποιο και αν είναι το αγαπημένο μας δέντρο, μπορεί να μας βοηθήσει και η δικιά σας παρουσίαση και αφήγηση των ιστοριών και των μυθολογιών που κρύβονται πίσω από αυτά τα δέντρα στην Πλήφα στις 29 Νοέμβρη. 9 και 4 ακριβώς ταν.
Μην αργήσετε.
Όπου εκεί θα είναι η πρώτη παρουσίαση αυτού του πολύ ωραίου έργου που έχει
φτιάξει. Προ-παρουσίαση στην ουσία, γιατί δεν υπάρχει το υλικό, δηλαδή. Να ξέρει και ο κόσμος ότι δεν θα υπάρχει το CD πέρα. Γιατί στην ουσία θα έχουμε μόλις τις ηχογραφήσεις.
Θα υπάρχουν τα τελευταία αποκόμματα από τη μία.
Ναι, θα υπάρχει το παλιό, αλλά το καινούργιο δυστυχώς δεν θα υπάρχει.
Το οποίο εντάξει, ήταν το πρώτο.
Αλλά θα έχει την ευκαιρία ο κόσμος να ακούσει το έργο ακριβώς πάνω στη γέννησή του. Δηλαδή θα είναι πάρα πολύ φρέσκο όλο αυτό.
Και είναι μεγάλη μας χαρά, νομίζω, να το μοιραστούμε αυτό με τον κόσμο. Και για μένα ο Μαχιάρ και η Λάια είναι σπάνη μουσική. Και είναι πολύ μεγάλη μας χαρά που τους φέρουμε στην Ελλάδα. Μαχιάρ κιόλας έρχεται για πρώτη φορά. Και νομίζω ότι είναι μουσική που αξίζει να τους ακούσεις για αυτό που έχουν να σου πούνε. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Οπότε είναι μεγάλη μας χαρά να το προσφέρουμε αυτό.
Ραντεβού εκεί λοιπόν.
Σας περιμένουμε.
Ευχαριστούμε
με χαρά.
Πάρα πολύ.
Εμείς
για σήμερα.
Εμείς αγαπάμε πολύ για την φιλοξενία στην εκπομπή.
Και μάθαμε στην εκπομπή. Thank you.
Ο μύτος της Αριάδνης. Επιμέλεια παρουσίαση Αριάδνη Σοφία Κούρη.